Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Pata taarifa zaidi kupitia sbs.com.au mkwaju Swahili.
Wanaendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migarano kuletea makala haya kutoka studio za SBS na mtandaoni. Anwani ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Pia wazapata makala haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook, facebook.com mkwaju SBS Swahili. Na iwapo ungependa kupendekeza makala yote au wala kuwasiliana nasi kwa barua pepe, anwani ni swahili.program@sbs.com.au. Kwa sasa basi, tuongeuzie macho hususan kwa upande wa huduma ya wazee na jinsi wanavyoendelea kupata msaada wakati huu wa janga la corona. Sekta ya uangalizi kwa wazee ya Victoria inakumbana na maambukizo ambayo husababisha vifo vya watu zaidi ya 100 wakati wa janga la virusi vya corona. La kujifunza kwa familia zenye kukata tamaa wakati wa kuzingatia makazi ya utunzaji wa wazee kwa wapendwa wako wakati wa nyakati hizi za majaribio. Mwandishi wetu Frank Mtao na maelezo zaidi.
Vituo vya utunzaji wa wazee Australia nzima viko macho zaidi na makazi ya wazee Victoria yanayoshambuliwa na virusi vya corona katika wiki za hivi karibuni. Profesa Andrea Mayer, mtaalamu wa huduma ya wazee na mkurugenzi wa huduma ya dawa na jamii katika hospitali ya Royal Melbourne, anasema kuna sababu zinafanya vituo vya utunzaji wa wazee kuwa sehemu kubwa ya mlipuko ya SARS-CoV-2. Ikiwa watu wanaishi pamoja kwa karibu kama katika vituo vya utunzaji wa wazee, hatari ya kuzuka ni kubwa zaidi. Sensa ya mwisho inaonyesha kuwa mtu mmoja kati ya watatu wenye umri wa zaidi ya miaka 65 alizaliwa nje ya nchi. Angalau watu wazee milioni 1.2 wanaishi katika vituo vya utunzaji wa wazee, kulingana na data za mwaka 2017 hadi 18 kutoka taasisi ya afya na ustawi ya Australia. Mkurugenzi mtendaji wa huduma wazee wa tamaduni Rosa Coronello anasema makao ya utunzaji wa wazee mara nyingi ndio makazi ya mwisho kwa familia kutoka asili na lugha tofauti.
And it means for the family they feel extra guilty because
na inamaanisha kwa familia wanahisi kuwa na hatia zaidi kwa sababu ikiwa itaingia kwenye hatua ya kufungiwa na wawezi kuona mtu wa familia yao, ni shida zaidi. Na kisha unapata wana familia ambao wanaweza kuwa na maoni tofauti. Wasiwasi na mkazo ni muhimu sana. Muda wa wastani wa kusubiri mahali pa kituo cha kutunza wazee ni miezi 5 baada ya idhini kutoka kwa mtaalamu wa afya, kulingana na ripoti ya tume ya uzalishaji ya hivi karibuni. Coronello anapendekeza kwamba familia ziwezeshe wapendo wao wapimwe na daktari wao mapema ili kujihami kama itatokea shida ya ghafla.
Going into residential care, the doctor needs to contact.
Kwenda kwenye makazi ya matunzo, daktari anahitaji kuwasiliana na kituo cha huduma yangu ya wazee, na kuna haja ya kuwa na tathmini fulani hivi. Sasa kawaida tathmini hiyo inabaini ikiwa ni haraka na watu wengine wamepimwa kwa kile kinachoitwa huduma ya jumla, na kisha wanaweza kufikia huduma. Unahitaji kustahiki ruzuku ya serikali hata kabla hujaanza kufikiria ni kituo gani cha makazi. Kuna mambo haya mengine ambayo lazima uweze kufanya wakati unahisi unahangaika sana. Mfanyakazi wa zamani wa utunzaji wa wazee Michelle alikuwa gizani kuhusu jinsi mfumo huo ulivyofanya kazi wakati wazazi wake wawili walihitaji huduma zaidi. Yeye hulinganisha mfumo wa huduma za makazi ya wazee 3,000 wa Australia na ule wa kuzungumza lugha ya kigeni. Marehemu baba wa Michelle hakuwa na chaguo, kwani kutokana na afya yake alihitaji huduma ya wazee zaidi ya miaka 3 iliyopita. Anashukuru kwamba mama yake alifanikiwa kujiingiza katika mfumo mapema kwa kushirikisha mlezi wa kumsaidia katika manunuzi na kusafisha kwa miaka kadhaa kabla ya kuingia kwenye makazi ya wazee. Alikuwa na mlezi ambaye alikuwa akija nyumbani kumsaidia kwa manunuzi na kusafisha na vitu kama hivyo kwa miaka kadhaa. Mama yangu ni Mhoranzi na mlezi alikuwa akija nyumbani kwake pia alikuwa wa Kihoranzi. Kwa hivyo kugeuzwa kuwa utunzaji zaidi na uhitaji zaidi ilikuwa rahisi zaidi. Wakati Michelle anashukuru kwamba kituo cha huduma ya makazi ya wazee cha kujitegemea walifanya kazi kwa hiari na haraka sana kabla ushauri wa serikali. Ilikuwa wakati mgumu sana ikiwa Michelle alipoteza baba yake siku moja kabla kituo kuanza kuwazuia wageni kutembelea. Ilikuwa wakati mgumu sana kutokuwa na uhakika wa nini kinatokea nchini, lakini sio tu kumpoteza baba yako na kujaribu kuendelea kuunganishwa na mama yako, ilikuwa ngumu sana. Familia inayoomboleza ilipata faraja wakati kituo hicho kilimpa Michelle na nduguze huruma ya ruhusa ya kumtembelea chini ya vizuizi vikali. Ziara hizo zilimpa moyo na kumuamsha tena na kumsaidia sana kukabiliana na hali nzuri. Pia walichofanya ilikuwa ni kupiga simu za video mara mbili au tatu kwa wiki, ambayo ilikuwa ni muhimu sana kumuona uso wake na kwa yeye kutuona, kwa sababu wazi alikuwa akimkosa baba na alikuwa akifikia hilo. Haikuwa kamili, lakini ilifanya iwe bora zaidi. Ikiwa unazingatia utunzaji wa muda mfupi au muda mrefu kwa mpendo wako, Profesa May anapendekeza kuchunguza hali za matibabu, kijamii na kitamaduni za kituo ili kuona kiwa zinalingana na mahitaji yako. Pia kuna maswali muhimu ambayo unapaswa kuulizwa wadau mbalimbali. Usalama, usalama, usalama kwanza. Ikiwa kulikuwa na mlipuko ya hivi karibuni katika kituo hicho, ilisimamiwaje? Je, GP alihusika? Uongozi ulipokeaje? Ikiwa una chumba kimoja, unaweza kujitenga ikiwa kungekuwa na mlipuko? Ongea na wakazi wengine ikiwa wanajisikia salama. Ongea na wanafamilia wengine. Ni aina gani ya habari ambayo imetolewa katika juma lililopita ili kuzungumza na familia kupata maoni bora ikiwa kituo cha utunzaji wa wazee kiko katika hali ya juu ya janga? Mama wa Margaret, mzaliwa wa Sri Lanka, alilazimika kuhamia katika makao ya utunzaji wa wazee wakati familia haikuweza kumweka salama nyumbani kwa sababu ya matatizo ya akili. Kutoka kutembelea kila siku, Margaret, ambaye ameamua kutuonyesha jina lake halisi, aliruhusiwa tu kumtembelea mama yake na kuzungumza naye kupitia njia ya video mara moja kwa wiki, wakati huduma za wazee zinaanza kuzuia wageni kote nchini. Ilisumbua sana kwa Margaret kama ndugu wa pekee anaishi Queensland, wakati wengine hawawezi kutembelea kwa sababu ya kufungwa kwa mpaka. Katika kuchagua kituo cha utunzaji wa wazee, anaonya dhidi ya kuchagua kituo kwa kuonekana kwake. Wanasema kuwa kituo hiki ni nyota hii, nyota hiyo, nyota yoyote. Lakini mwisho wa siku, ikiwa hausimamii pasavyo, sidhani watapata huduma sahihi. Margaret amegundua kuzorota kwa wepesi na mawasiliano ya mama yake tangu alipohamia katika kituo cha utunzaji wa wazee zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Anasikitishwa kuwa mama yake anapata kuoga mara moja kwa wiki tu kutokana na uhaba wa wafanyakazi. Upungufu wa wafanyakazi katika utunzaji wa wazee ni shida kubwa iliyohisiwa na 89% ya washiriki katika ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa na shirikisho la wauguzi na wakunga wa Australia. Na Margaret anashtushwa na ukosefu wa vifaa vya kinga vya kibinafsi na ukosefu wa viwango vya kudhibiti maambukizi katika kituo cha kifahari cha huduma ya wazee ya mama yake.
So I've actually been taking my own mask, but it's been very disappointing and also.
Kwa hivyo nimekuwa nikichukua barakoa yangu mwenyewe, kwa kweli imekuwa kinisikitisha sana. Na pia joto, wanachukua joto la watu. Unapoangalia kiundani, watu wote ambao wameingia, kila mtu ana joto moja. Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo geji ya joto haifanyi kazi. Katika hali ya kawaida, Profesa May anapendekeza kutembelea kituo mara kadhaa ili kuona kama inaonekana na kunukia harufu safi, ikiwa wafanyakazi wako kirafiki kati yao wenyewe na kwa wageni. Chunguza ikiwa ni mahali sahihi kwa mpendo wako. Siku hizi, pamoja na vizuizi vikali, Badala yake watu wa huduma wengi huonyesha ziara mtandaoni. Profesa Meyer anapendekeza kufanya ukaguzi wako mwenyewe kwa kutafuta ishara fulani. Kujaribu uwezo wa kuona maeneo yote wakati wa ziara. Uongozi au wafanyakazi wa uguzi wanafanyaje kwa maswali ulionayo. Labda hata uwe na ziara ya kawaida siku ya Jumapili. Labda jioni kuona ikiwa una maswali yaliyobaki, wanajibuje. Pia katika nyakati ambazo labda shinikizo la pilika za wafanyakazi wakati wa kazi haipo, kuna kuona uwezekano mkubwa kuona hali halisi ya kituo hicho. Kulingana na Lisa Johnston, afisa wa elimu na huduma ya haki za wazee, inaweza kuwa wakati wa kutisha sana kwa wazee wanaoishi na shida ya akili katika nyumba za utunzaji wa wazee. Shirika la utetezi lisilo la kiserikali kwa watu wazee wanaopata huduma za wazee zinazofadhiliwa na Jumuiya ya Madola imepokea idadi kubwa ya simu kutoka kwa wazee wa familia zinazohusika wakati huu wa COVID-19. Johnston anasema shirika limewekwa vizuri kutoa mazungumzo ya simu ya njia tatu na familia na wakalimani ikiwa inahitajika. Hoja kuu daima imekuwa kizuizi cha lugha. Kwa wazee wetu kuwa katika vituo vya utunzaji wa wazee na kupungua kwa kutembelewa, wazee wetu wengi kutoka jamii za kitamaduni na lugha tofauti wanaona kuwa ni ngumu zaidi kuwasiliana na wafanyakazi. Yaani hakuna wafanyakazi. Kuna wafanyakazi wa kupita ambao wanakuja labda hawajui wakazi katika vituo tofauti. Kwa hivyo ni sura mpya. Ikiwa sura za ambazo zimefunikwa hasa na watu wenye shida ya akili, kuwa na mtu anayekuja kwao akiwa na barakoa kwa hilo pekee linaweza kuwa gumu. Michelle anasema kama vile mambo yamekuwa magumu kwa familia yake katika miezi michache iliyopita, anashukuru kwamba kituo kidogo cha huduma ya makazi ya mama yake kiliajiri wafanyakazi wa ziada ili kuepusha hatari za kuambukizwa kutoka kwa wafanyakazi wa muda mfupi. Anaamini mawasiliano mazuri na kituo ni kigezo muhimu kwa familia wakati wa janga. Nilihisi kuwa na uwezo wa kupiga simu na kuwasiliana na wafanyakazi au mkurugenzi mtendaji au wafanyakazi wote wakati wote, na kila mara walikuwa wepesi kuwasiliana nami kwa fursa yoyote ambayo inahitajika. Utafiti uliofanywa na idara ya afya uligundua kuwa mnamo mwaka 2015, 26% ya wapokeaji wa utunzaji majumbani walitoka katika tamaduni na lugha tofauti. Karanelo anasema hii inaonyesha kuwa familia za kitamaduni zinapendelea kuwaweka wazee wao nyumbani kwa msaada na usaidizi zaidi.
For example, an 80-year-old woman giving a shower or bath to an 80-year-old.
Mwanamke wa miaka 80 akimuosha mwanamume wa miaka 82. Hiyo sio nzuri kwa mwanamke wa miaka 80. Anaumiza mgongo wake kumsaidia ndani na nje ya kitanda. Hivyo inabidi kuwe na njia zingine za kushughulikia mfumo huo, lakini pia njia zingine za kutoa msaada.
Mwandishi wetu Frank Mtawa kamilisha taarifa hiyo. Na kwa taarifa zaidi juu ya uchaguzi tofauti za utunzaji wa wazee, pigia simu shirika hili My Aged Care kupitia namba 1-800-200-4222. Itarudia tena 1-800-200-4222, au tembelea tovuti hiyo. Kwa ushauri wa bure na siri wa kisheria, wasiliana na shirika la Seniors Rights Services kwa namba hii 1-800-200-4779. Narudia tena 1-800-200-4779. Na ikiwa unahitaji msaada wa lugha, wasiliana na huduma ya kitaifa ya kutafsiri na ukalimani kwa namba hii 131-450. Narudia tena 131-450. Makala yaliandaliwa na waandishi wetu Emi Chenyu Wang, Frank Mtao na Gode Migerano. Usisahau kwamba unapata kwenye tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.